Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հունվարի 1-ն է, եւս մեկ անգամ շնորհավոր ամանոր։ Այս ծրագրում կանդրադառնանք 2012 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններին։ Անցած տարվա ամփոփումը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անցնող 2012-ը գերհագեցած էր ներքաղաքական իրադարձություններով, այսպիսով 2012 թվականի գլխավոր իրադարձությունները ըստ Ազատություն ռադիոկայանի։ 2012-ի մայիսին կայացած ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան մտան 6 կուսակցություններ՝ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը եւ Օրինաց Երկիրը։ Իշխող Հանրապետականը նախորդ ընտրությունների համեմատ ել ավելի ամրապնդեց դիրքերը, կազմելով բացարձակ մեծամասնություն։ Սերժ Սարգսյանը մարզ առ մարզ, թաղամաս առ թաղամաս հորդորում էր ընտրողներին ձայն տալ ոչ միայն Հանրապետականի համամասնական ցուցակին, այլև մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված падգամավորներին՝ Ավանում Ռումեն Հայրապետյանին, Մալաթիա Սեբաստիայում Վել Ալեքսանյանին, Նուբարաշենում Մհեր Սեդրակյանին։
Մեծամասնական կարգով падգամավորի թեկնածուի առաջադրվել Սամվել Ալեքսանյանը։ Ես բնականաբար մենք համարում ենք, որ նա կարող է ազգային ժողովում արժանապատվորեն ներկայացնել Մալաթիա Սեբաստիա համայնքը։ Խնդրում եմ հիմա էլ վստահեք և քվեարկեք ինչպես հանրապետական կուսակցության օդին, այնպես էլ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված падգամավորության թեկնածու մեր Սեդրակյանի օդին։ Մենք անպայման արդարացնելու ենք ձեր վստահությունը։
Այսպիսով նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցությունը խորհրդարանում ստացավ 70 տեղ։ Նկատենք, որ հանրապետականը երբեք նման ներկայացվածություն ազգային ժողովում չեր ունեցել։ Խորհրդարանական ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը այն էր, որ ընտրությունների առաջին անգամ մասնակցեց եւ 7 падգամավորով խորհրդարան մտավ Հայազգային կոնգրեսը, չնայած որ ընտրությունների արդյունքում հանրապետականը բացարձակ մեծամասնություն կազմեց Խարոզաշավի ընթացքում ՀԱԿ ղեկավար Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում էր, Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը ոչ մի ձայն այս երկրում չունեն, եթե ձայն ունենային, ընտրակաշարք բաժանելու կարիք չէին ունենա, ընդգծում էր Տեր-Պետրոսյանը։
Հիմա ձեր ձեռքին է, ինչ է ուզում եք, էլի ձեր ձեռքով գովեր ավազակներ դնեք ձեր գլխին, հիմա էլ եկել են ձեզի ձայն են խնդրում, էլի ընտրակաշարք կբաժանեն, դա էլ չի օգնել, ասեմ։ Ես վստահ եմ, ընտրակաշարք ստացածներից շատ շատերն են ռեոկտին են քվեարկել, այդպես էլ լինելու է հիմա։
Չնայած այն բանին, որ ՀԱԿ-ը հայտարարեց, թե մայիսյան ընտրությունները խայտառակ ձևով կեղծվել են, սակայն չհրաժարվեց падգամավորական իր 7 մանդատից։ Խորհրդարանական ընտրությունների մյուս ինտրիգն այն էր, որ իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը ԲՀԿ-ն երկար մտորումներից հետո այդպես էլ հանրապետականի հետ կոալիցիա չկազմեց։ Ընտրությունների արդյունքում 36 падգամավորական մանդատ ստացած Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը հայտարարեց, որ ոչ ընդդիմություն է եւ ոչ իշխանություն, արդյունքում իհայտ եկավ քաղաքական ուժին բնորոշող նոր տերմին՝ այլընտրանք։ Նախագահական ընտրությունների ընթարաջ 2012-ի վերջին ներքաղաքական կյանքը էլ ավելի թեժացավ։ Գլխավոր ինտրիգային էր, թե արդյոք իր թեկնածությունը կառաջադրի ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Կուսակցության ներկայացուցիչները, նաև նորաթուղ ԲՀԿ-ական նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, պնդում էին, որ իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածույով, եւ որ այդ թեկնածուն պետք է լինի Գագիկ Ծառուկյանը։ Իշխող հանրապետականները միջդեռ պարբերաբար հիշեցնում էին Ծառուկյանի կողմից 2011-ին ստորագրված ուշագիրը, որով նա պարտավորվել էր սատարել Սերժ Սարգսյանին։ Գագիկ Ծառուկյանը ինքն անձամբ մի ամբողջ տարի խուսափեց ասել, սատարելու է գործող նախագահին, թե ոչ։ Արդյունքում քաղաքական լեքսիկոնում իհայտ եկավ մեկ այլ թևավոր արտահայտություն, այդ մասին հաջորդ դասին։ Հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերությունները ել ավելի սրվեցին այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանը Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ Հայաստանի իշխանություններին մեղադրեց կոռումպացվածության մեջ, հանրապետականներն էլ Ծառուկյանի այդ հայտարարությունը որակեցին ամոթալի։ Չնայած որ Եվրախորհրդանի փոխնախագահ Գագիկ Ծառուկյանին որակեց իբրև նախագահի հիանալի թեկնածու, Ծառուկյանն այդպես էլ թեկնածու չդարձավ։ Ավելին, ԲՀԿ-ն ընդհանրապես հրաժարվեց մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Նկատենք, որ Ծառուկյանն իր այդ որոշումը կայացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից մի քանի օր հետո։ Այլ ընտրանքից բացի նախագահական ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվեց նաև Հայաստանի առաջին նախագահ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ի տարբերություն Գագիկ Ծառուկյանի, ով այդպես էլ չբացատրեց, թե որոնք են ընտրություններին չմասնակցելու պատճառները, Տեր-Պետրոսյանն իր որոշումը պայմանավորեց 68 տարեկան լինելու հանգամանքով։ ՀԿ-ից եւ ՀԱԿ-ից բացի ընտրություններին չմասնակցելու որոշում կայացրեց նաև դաշնակցությունը։ Այսպիսով քաղաքական դաշտում լուրջ կշիռ ունեցող երեք ուժերը, ովքեր այս ընթացքում նաև համագործակցության փորձեր են անում, ի վերջո որոշեցին չմասնակցել ընտրապայքարին։ 2012-ը բախտորոշ դարձավ ընդդիմադիր թերևս ամենաազդեցիկ ուժի հայազգային կոնգրեսի համար։ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից հետո ձևավորված քաղաքական այս դաշինքը սկսեցին լքել ՀԱԿ-ին անդամակցող առանցքային ուժերն ու անհատները։ Անցնող 2012-ը նշանավորվեց նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Բարգավաճ Հայաստանին անդամակցած Օսկանյանը մեղադրվեց փողերի լվացման եւ յուրացման մեջ։ Ուշագրավ է, որ Օսկանյանի դեմ քրեական գործ հարուցվեց այն բանից հետո, երբ ԲՀԿ-ն հայտարարեց, որ կոալիցիա չի կազմելու իշխող հանրապետականի հետ։ Մայիսի 25-ին հարուցված քրեական այս գործի նախաքննությունը առ այսօր շարունակվում է։ Երկու նշանավորվեց նաև քաղաքական սկանդալով։ Խոսքը ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի գաղտնալսման մասին է։ Այդ հայտնի առանձնազրույցի ընթացքում երկու падգամավորները քննարկում էին առաջիկա նախագահական ընտրություններին վերաբերող հարցեր՝ ՀԱԿ ու մարկա հակասությունները, դաշինքի որոշ անդամների դրամատրությունները։ Եվ Լևոն Զուրաբյանը եւ Վարդան Օսկանյանը իրենց գաղտնալսելու մեջ մեղադրեցին պետական մարմիններին։ Նշենք, որ падգամավորների դիմումների հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցվեց, ապօրինաբար մարդու անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ հավաքելու, պահելու, օգտագործելու եւ տարածելու փաստով։ 2012 թվականին հայասարակությանը ցնցեց հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դաժան միջադեպը։ Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանում դաժան ծեցի ենթարկվեց, ապա օրերան զինվորական հոսպիտալում, այդպես էլ գիտակցության չգալով մահացավ զինվորական բժիշկ 33-ամյա Վահե Ավետյանը։ Նույն օրը դաժան ծեցի են ենթարկվել նաև Վահեի ընկերները։ Նրանցից զինվորական հոսպիտալի բժիշկ նեյրովիրաբուժական բաժանմունքի օրդինատոր Արտակ Բայադյանը Ազատության ռադիոկանին պատմել էր, թե ինչպես են իրենց խափեությամբ տարել հարսնակարի ավտոկայանատեղի, որտեղ մոտ 2 տասնյակ անձինք անսպասելիորեն սկսել են իրենց դաժան ծեցի ենթարկել։
Ուղղակի հայոյեցին ու հարվածեցին։ Ես հարվածը դիմացի չեմ տեսել։ Ու այդ անմիջապես այդ ընթացքում բոլորիս խփում են։
Վահե Ավետյանին այնպես էին ծեցի ենթարկել, որ նրա գլխուղեղի մի կիսագունդը թեքվել էր մյուսի մեջ, ինչի արդյունքում էլ նրա կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Հարսնակար ռեստորանում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով բողոքի մեծալիք բարձրացավ։ Ռեստորանի մոտակայքում մոմավառություններ կազմակերպվեցին, որոնք ուղեկցվեցին ոստիկանության հետ բախումներով։ Ակցիայի մասնակիցները նաև բողոքի ակցիա կազմակերպեցին Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող առանձնատան մոտակայքում, պահանջելով, որպեսզի քրեական պատասխանատվության ենթարկվի նաև հանրապետական падգամավորը։ Դուժող կողմի փաստաբանները պնդում են, որ այդ անձինք իրականում Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահներն են։ Վահե Ավետյանի իրավաճորդի փաստաբանները պնդում են, որ հանրապետական падգամավոր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը միջադեպի ժամանակ առնվազն տեղյակ է եղել, թե ինչ է կատարվում ռեստորանում, ու գուցե նաև ծեծը կատարվել է նրա անմիջական ցուցումով։ Չնայած Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների պահանջներին, նախաքննական մարմինը հրաժարվեց Ռուբեն Հայրապետյանին հարսնակարի գործով որպես կասկածյալ ներգրավել։ Նա ընդամենը հարցակնվեց որպես ՎԿ, սակայն հասարակական ճնշման արդյունքում Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվեց падգամավորական մանդատից։ Նկատենք, այդ մասին նա հայտարարություն տարածեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։ 2012-ին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ 2 օր առաջ նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրը Հայաստանը ցնցվեց Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպից։ Մայիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախընտրական համերգահանրահավաքի ժամանակ անսպասելիորեն պայթեցին մեթանով լիցքավորված հազարավոր փուչիկներ։ Պայթյունի և դրա հետևանքով բռնկված կրակից տուժեցին հարյուրավոր քաղաքացիներ, հիմնականում երիտասարդներ։ Չնայած ստեղծված խուճապային իրավիճակին, կրակից փախչող երիտասարդների ճիչերին համերգը բեմում շարունակվում էր։
Մենք շարունակելու ենք մեր ամերկային ծրագիրը։
Այս դժբախտ պատահարի դյուրավար մեթանով նախընտրական փուչիկները լիցքավորելու և դրան երիտասարդների ձեռքը տալու համար գտնվեց միակ մեղավորը՝ քաղցկեղով հիվանդ 54-ամյա Սերո Բոզոյանը։ Նա դատապարտվեց 1 տարվա ազատազրկման։ Մինչդեռ նկատենք, որ Բոզոյանի փաստաբանը հայտարարել էր, որ իր պաշտպանյալը պատվիրատուներին զգուշացրել էր, որ փուչիկները մեթանով լիցքավորելը վտանգավոր է, և որ հատկացված գումարով անհրաժեշտ 7000 փուչիկները կարելի է լիցքավորել միայն մեթանգազով, անվտանգ հելիում գազը ավելի թանկ է։ Թե ինչու էր նախաքննական Մարմինը, անտեսել այս հանգամանքը պաշտ չէ։ Աշխարհը գիտի, որ ես հանցագործ չեմ, Ազատություն ռադիոկանին ասել էր Բոզոյանը։ Թվականը աչքի ընկավ նաև կոռուպցիոն բացահայտումներով և ձերբակալություններով։ Այս տարի ձերբակալվեց ապակալանավորվեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Նա մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիքի, խարդախության և խոշոր չափերով յուրացումների մեջ։ Հիշեցնենք, խոսքը կազմակերպված խմբով պետական բյուջեից ավելի քան $600,000 հափշտակելու և հյուրացնելու մասին է։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Խաչիկյանին սպառնում է 4-8 տարվա ազատազրկում։ Ուշագրավ է, որ Հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանի պաշտոնավարման շրջանում կենսաթոշակային ոլորտում յուրացումներ կատարելու փաստերի առթիվ քրեական գործ հարուցվել էր դեռ անցյալ տարվա մայիսին, բայց Խաչիկյանը ձերբակալվեց այս տարվա սեպտեմբերին կառավարությունում նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցկացրած հայտնի խորհրդակցությունից հետո։ Հիշեցնենք, երկրի ղեկավարն այդ խորհրդակցության ժամանակ սուր քննադատության ենթարկեց կառավարությանն ու գործող վարչապետին, նշելով, որ պետական բոլոր օղակներում չարաշահումներ են տեղի ունենում, մասնավորապես պետական մարմինները ծանոթ բարեկամներով տենդերներ են անցկացնում և պետության հաշվին շուկայական արժեքից թանկ գնումներ կատարում և գումարներ հյուրացնում։
Այս առումով ես կառավարության աշխատանքը, Տիգրան, շատ բացասական եմ գնահատում, շատ բացասական։ Մենք 4 տարիա քեզ հետ խոսում ենք այս թեմաներով, 4 տարի ուղի, բայց պրոցեսը շարունակում են, գնում են։ Հետո գնալ են մարդկանց հետևից, ովքեր ատկատներ են վերցնում, գնալ են մարդկանց հետևից, ովքեր իրանց քերու տղային են վերում տենդերում հաղթեցնում, չգիտեմ, կրկնակի ավել գներով։ Եվ տարօրինակ է, մենք տենդերով ապրանք ենք ձերբերում, որ շուկայում ավելի էժան է։ Մենք դրա համար պետք է պատասխանտա, թե չէ, թե անպայման պետք է մարդ ձերբակալենք, անպայման Խաչիկյանի պատմությունը մեջտեղ պետք է բերենք։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ դատախազությունը այս խնդիրներով լրջորեն զբաղվեն։ Գլխից պետք է բռնենք մեծերին։
Նկատենք, որ Սերժ Սարգսյանի այս հայտնի խորհրդակցությունից հետո այդպես էլ որևէ խոշոր գլուխ չբռնվեց։ Երկուազարտասներկուսը աչքի ընկավ նաև արտաքին քաղաքական սկանդալով։ Հունգարիայի իշխանությունները էքստրադիցիայի ենթարկեցին 2004 թվականին Բուդապեշտում հայ-սպա Գուրգեն Մարկարյանին կասնահարած և ծմահ ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովին։ Ադրբեջան հասնելուն պես նա անմիջապես ներում ստացավ Իլհամ Ալիևի կողմից, ապա մայորի կոչման արժանացավ։ Նույն օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրեց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ որոշում կայացվեց կասեցնել Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները եւ բոլոր պաշտոնական կապերը։ Այդ որոշման մասին Սերժ Սարգսյանը տեղեկացրեց նաեւ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին։
Այս որոշմամբ նրանք ուղերձ են տալիս մարդասպաններին։ Նրանք այսուհետև գիտեն, որ էթնիկ կամ կրոնական ատելության հողի վրա կատարված սպանությունը կարող է անպատիժ մնալ։ Ես դա հանդուրժել չեմ կարող։ Հայաստանի Հանրապետությունը դա հանդուրժել չի կարող, եւ հայ ժողովուրդը դա չի ներելու։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսօր մենք կասեցնում ենք Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները եւ բոլոր պաշտոնական կապերը։
Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը սուր քննադատության ենթարկվեց Սաֆարովի արտահանձնումը չկանխելու համար։ Փորձագետները տեղի ունեցածը պարտություն եւ հետընթաց որակեցին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար։ Խորհրդանի ընդդիմադիր ուժերը խոսեցին Հայաստանի պետական մարմինների անգործության մասին։ Նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը հայտարարեց, որ խորհրդարանը պետք է պատասխան պահանջի Հայաստանի պետական գերատեսչություններից կատարվածի համար։
Իրակ ինձ համար անասկնալի և անբացատրելի է, թե ինչպես հնարավոր է, որ մենք այս բոլորի մասին իմանանք ադրբեջանական մամուլից, որ մենք սրա մասին իմանանք, երբ արդեն Սաֆարովը իր ոտքը դրել է իր հայրենիքի հողի վրա։ Ինձ կարող է մեկը բացատրել, ինչպես կարելի է, երբ 15 օր առաջ արդեն հունգարահայ համայնքը ահազանգել է սրա մասին, մեր իշխանությունները ոչինչ չեն արել։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այս քննադատություններին ի պատասխան պնդում էր, թե Հունգարիայի իշխանությունները մինչև վերջին պահը Հայաստանին վստահեցրել են, որ նման արտահանձնում չի նախատեսվում։ Երկու 2012-ը աչքի ընկավ նաև քաղաքացիական հասարակության ակտիվությամբ։ Ոգևորված թշկանի ջրվեժի հաղթանակով մի խումբ բնապահպաններ որոշեցին պայքարի նույն ձևի նստացուցի միջոցով փրկել Մաշտոցի պուրակը։ Հիշեցնենք Աբովյան փողոցից ապամոնտաժված կրպակները Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը որոշել էր տեղափոխել Մաշտոցի պուրակ։ Փետրվարից սկիզբ առած բողոքի ալիքը մեծ թափ ստացավ։ Բնապահպաններին միացան բազմաթիվ երիտասարդներ, մտավորականներ։ Այն բանից հետո, երբ ակտիվիստները սեփական ուժերով կասեցրին կրպակների տեղադրման գործընթացը և հեռացան տարածքից, քաղաքապետարանը նույն օրը գիշերով գաղտագողի ավարտին հասցրեց շինարարական աշխատանքները։ Շուրջ 3 ամիս Մաշտոցի այգին գտնվում էր ոստիկանական խիստ վերահսկողության տակ։ Կրպակները շրջապատված էին մետաղական արգելափակոսներով, որոնք ակտիվիստները պարբերաբար փորձում էին շրջանցել։ Նույնիսկ ապամոնտաժողների հատուկ խումբ էր ձևավորվել, որի անդամները հատուկ հանդերձանքով և գործիքներով զինված փորձում էին քանդել կրպակները։ Ակտիվիստների նստածույցը գրեթե ամեն օր ուղեկցվում էր ոստիկանության այդ բախումներով։ Շուրջ 3 ամիս տևած պայքարը հանգուցալուծվեց խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը օրեր առաջ, երբ անսպասելիորեն Մաշտոցի պուրակ այցելեց անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Չմատնանշելով խնդրի որևէ իրավական լուծում, Սերժ Սարգսյանը հորդորեց Տարոն Մարկարյանին ապամոնտաժել կրպակները գեղագիտական նկատառումներից ելնելով։
Տարոն ջան, այ դանդաղ այդ քաներ գերեցիկ չի, չէ՞։ Այո, Տարոն, ամեն ինչը ճիշտ ես ասել։ Քաղաքապետարանը շատ արդյունավետ աշխատել է, ճիշտ որոշում է կայացրել, բայց իրոք գեղեցիկ չի և լավ կլինի, որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապամոնտաժես։
Նախագահի այս ցուցումից ընդամենը մի քանի օր անց Մաշտոցի պուրակը ամբողջությամբ մաքրվեց երկաթյա կոնստրուկցիաներից։ Եվ վերջապես 2012-ը նաև հաղթանակների տարի էր։ Հայաստանը երրորդ անգամ դարձավ շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոն։ Հայաստանի հավաքականի ոսկե մեդալակիրներին Ստամբուլից Երևան բերեց Հայաստանի նախագահի ինքնաթիռը, իսկ արդեն օթակայանում շախմատիստերին անձամբ դիմավորեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեր շախմատիստերին հայ երկրպագունները ոգևորությամբ դիմավորում էին ոչ միայն օթակայանում, այլև Երևանի փողոցներում։
Օլիմպիական համաշխարհային չեմպիոններին,
երրակի չեմպիոններին
ո՞նց եք դիմավորում։
Երրակի արքայական, ֆիդայական երգերով, Հայաստանի երգերով, պարերով։ Հայաստան, 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 Հայաստան,
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մենք մեր ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան 4-ին, 5-ից 6 և 7-ին ցտեսություն։